Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів. Порошенко привітав нові санкції США проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 2 серпня здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, збройні формування сепаратистів двічі застосували артилерію калібру 122 мм, 7 разів міномети. Згідно з ранковим зведенням, українські військові 18 разів припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій серед військовослужбовців Збройних сил України немає. У штабі АТО також звинувачують бойовиків в обстрілі із застосуванням мінометів будинків мирних жителів Водяного. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко привітав підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії. Вітаю всіх із підписанням нового пакету санкцій від США щодо Росії, як ми і домовлялися у Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Дональд Трамп підписав. Санкції стосуються в тому числі і заполітизованого проєкту «Північний потік-2». Вони діятимуть до повного звільнення української землі, написав Порошенко 2 серпня у Фейсбук.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії на покращення відносин з новою американською адміністрацією. По-друге, написав Медведєв у Фейсбук, оголошена повноцінна торговельна війна. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля найбільш принизливим чином, передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США, мовиться у повідомленні на сторінці Медведєва у Фейсбук. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії. В Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, 60 людей постраждали під час вибухів на складі боєприпасів. Серед потерпілих 35 громадян Росії, 27 росіян шпиталізовані. Про це повідомляє так зване посольство Росії у цьому сепаратистському регіоні Грузії. Вибухи на складі боєприпасів у Гудоцькому районі Абхазії розпочалися 2 серпня о 15:30. За київським часом після цього сталася пожежа. Київське «Динамо» у Швейцарії поступилося із рахунком 0-2 команді «Янг Бойз» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і припинило участь у цьому змаганні. Перемоги 3-1 у Києві не вистачило для загального успіху.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» пропонує зустрічати разом новий день. 3 серпня, четвер на календарі. У студії Юрій Митичук. І пропонуємо до обговорення сьогодні такі теми. Аномальна спека в Україні. Синоптики, однак, кажуть, що дивуватися зарано.
Тому що були і грози, були і шквали, була висока температура, було похолодання. А ось поки що в Україні триватиме сильна спека.
Росія приховує порушення прав національностей в Криму, але активісти беруться це довести в ООН.
В альтернативних доповідях наведені приклади насильницьких зникнень, катувань, незаконні позбавлення волі, усі ці порушення, які відбувалися за етнічною ознакою.
Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів. Експерти говорять про помсту.
Ми не знаємо, за чиєю ініціативою. Можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Влада шукає будь-які привіди ускладнити наше існування і дискредитувати нас.
Тож чекаємо і вашої активної участі в обговоренні зазначених тем. Телефонуйте до нашої студії. Телефони вже готові прийняти ваші дзвінки, і ми готові почути ваші запитання чи міркування з приводу обговорюваних проблем.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна потерпає від сильної спеки. На Закарпатті вже скорочують робочий день на одну годину через це, а в Кабміні навіть стали говорити про запровадження обідньої сієсти в Україні. Висока температура триматиметься всю першу декаду серпня і лише потім на півночі та заході країни температура поступово знижуватиметься, попереджають синоптики. Фахівці вважають таку погоду характерною для серпня, хоча в деяких областях температура наблизилася вже до рекордної для цих місць. Через спеку також експерти стверджують, що через спеку український житловий сектор та енергосистема зазнають значних навантажень і не готові до таких тривалих періодів спеки. Так, використання кондиціонерів, зокрема, призводить до пікового споживання електроенергії всередині дня і, як наслідок, до виснаження вугільних запасів на теплових електростанціях. Отож, про те, що, власне, відбувається в природі і чого чекати далі від погоди, нам розкажуть експерт з адаптації змін до клімату Національного екологічного центру України Надія Артем'єва. Доброго ранку, пане Артем'єва.
Доброго ранку.
Раді вітати вас в нашому ефірі. І народний синоптик Леонід Горбань. Вітаємо вас, пане Горбань.
Добрий день.
Насамперед, пані Артем'єва, експерти, опитані Радіо Свобода, кажуть, що теперішню спеку не можна вважати нетиповою для серпня. Але ж, в принципі, температура до 40 градусів за Цельсієм, невже це нормально?
Ну, власне, спека, звісно, для літа це нормальне явище. Коли в нас тепло, це звичайне явище. Проте, давайте згадаємо, що буквально кілька тижнів тому температура в Києві впала до 18 градусів. Тепер же у нас знову тепло, якщо не сказати, дуже-дуже спекотно. Саме тому такі різкі перепади температури і називають проявами зміни клімату, навіть глобальної зміни клімату на планеті.
Тобто йдеться про такі значні гойдалки, так? Наприкінці липня великі дощі, зливи, підтоплення,
і похолодання,
початок серпня спека, сухість, відсутність дощів, натомість лісові пожежі і все таке інше. Це прояв глобальних змін?
Так, це про глобальні зміни клімату на планеті, які ми можемо спостерігати в Україні. В різних країнах ці прояви є різними. В Україні, зокрема, ми спостерігаємо вже протягом останніх 5-7-10 років значні стрибки температури влітку. Знову ж таки, теплі зими в нас стають, коли може бути там морозна погода, а потім потепління до плюс 10, плюс 12 протягом кількох тижнів і знову морозна. Тобто теж стрибки. Це і стрибки атмосферного тиску, і це поява атмосферних явищ, які раніше були нетиповими для України, так скажімо, як урагани і смерчі, які цього року вже теж ми спостерігали і в Херсонщині, і на Тернопільщині. Ці явища нетипові для України були, а тепер стаються кожного року і стаються все частіше і частіше.
Пане Горбані, я знаю, що ви розраховуєте свої довгострокові погодні прогнози на основі математичної моделі, числової моделі планет. І навіть в нашому ранковому ефірі 31 травня ми говорили про це, про погоду впродовж літа. Водночас, за даними засобів масової інформації, які також цитують ваші прогнози, ви не прогнозували значної спеки на серпень, чи не так?
Значит, вот эти расчеты, которые на 17-й год, были выполнены в 2010 году, когда я готовил свою книгу «Погода до 2030 года».
А то, тобто за цей час щось пішло не так, так?
Да. Вот это, и страница 145 вечного календаря, год Солнца, год 17-го. Значит, там в этом расчете было, что в конце мая будет снег, в начале июня тоже. О том, что бури будут в июле, июне, по числам даже совпало полностью то, которое в книге. Те, которые книгу имеют, они могут посмотреть 145-ю страницу, там все четко написано. Значит, да, у меня немножко то самое, как говорится, на 2-3 градуса начало августа было меньше, но прогноз был 29, 30, 31.
Значить, тобто досить близько, то, так? А як довго триватиме, за вашими прогнозами, ця спека? І що очікує далі?
Значить, у мене по розрахунком до 9-10 числа. І одразу то саме к 10-11 числу різке зниження температури, одразу на 5-7 градусів. Вот, это на средние сутки 18, это 19. Это значит, дневная температура будет 23-24 градуса. И две бури просчитываются по августу месяцу. Значит, сильный ветер и с дождем. Это буря 10-12 и 16-17. По числам, так как по июню и по июлю, там практически число в число все сбылось. Вы видели, что творилось по Украине. Значит, это стопроцентное это самое доказательство того, что долгосрочный прогноз, я его делал 7 лет тому назад для книги. Книга вышла в 2012 году, а я сдал в типографию в 2010. Значит, что получается? Причина вот этих всех явлений, она очень проста по природе движения планет в Солнечной системе. В 17 году, начиная с лета, все планеты Солнечной системы вместе с Землей находятся по одну сторону Солнца. Это значит, давление на экватор большое, и с Африки начинают сильные ветры, жара и вставка, и круг, и главное – определить, где центр тяжести. Если в 2010 году центр тяжести был по Волжье, то в 2017 году это смещение идет центра засухи с востока на запад. Значит, расчет показывал, что это будет Европа. Все точно. Вырисовываются окружности диаметром 2000 километров, 2500 километров. И тогда, значит, циклон, он же крутится то самое по часовой стрелке, и у него вверху идет захват холодного воздуха. Вот почему тогда затягивало холодный воздух и пошел снег, и похолодание, которое у меня было в графике на начало июля, и потом похолодание по концу это самое июля. Практически 100% все збилося.
Тобто ваша модель показує такі погодні аномалії. Слід додати, що і офіційні синоптики, от їхній прогноз також приблизно збігається з вашим, щойно озвученим, що спека не залишатиме Україну ще не менше до 10 серпня, а потім незначне зниження температури почнеться з північних та західних регіонів. Це прогнозує синоптик Наталка Діденко. Найспекотнішою, за її словами, буде погода на півдні. Втім, високі температури в серпні не є чимось незвичайним, констатує також Наталка Діденко.
Нічого особливого цього літа насправді не було. Тому що були і грози, були і шквали, була висока температура, було похолодання. Навіть спека, яка зараз, 33-35 градусів для серпня, це не щось таке неймовірне. Найближчими днями ще спека ця залишається. Невелике послаблення очікується 6 та 7 серпня у північних та західних областей. Там послаблення буде до 26-30 градусів. А ось таке вже більш стійке послаблення, тобто ми можемо говорити про те, що спека залишить територію України з 10 серпня. Починаючи з західних та північних областей, ну і далі. А ось поки що в Україні триватиме сильна спека, температура повітря становитиме 32-37 градусів, можливо, подекуди і вище.
Отже, це була синоптик Наталка Діденко, і, власне, ми говоримо сьогодні не лише про прогнози погоди, а про ті погодні аномалії, які спостерігаються. Спека приходить на зміну буревіям, сильним зливам і дощам, потім знову все змінюється з точністю до навпаки. Спека, холод. З нами на зв'язку, нагадаю, народний синоптик Леонід Горбань і експерт з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України Надія Артем'єва. Пане Горбань, от пані Артем'єва сказала, що ми спостерігаємо ці нетипові погодні умови як наслідок глобальних змін клімату. Ваші методики розрахунку погодних прогнозів також кажуть, що клімат в майбутньому зазнає таких глобальних змін?
Значит, мои расчеты – это астрономический расчет движения планет Солнечной системы.
Так, мы зрозуміли, що в основі їх лежить, але чи показують вони, що дійсно буде продовжуватися подібні аномалії і чи з наростанням, чи навпаки з паданням?
Ну, значит, расчеты мои, которые я владею, говорят о том, что как такового глобального потепления, так, это, в общем-то, не будет наблюдаться. Наоборот, пойдут очень холодные зимы. Так, и о таком сильном потеплении, числовые ряды планет не показывают. И вы смотрите, как точно, это самое 17-й год, 7 лет тому назад расчеты опубликованы в книге, и они все сбываются. Главное, вот эти расчеты делать строго по астрономическим таблицам влияния те числовые ряды, которые были найдены еще в древнем Китае. А наука говорит, что не знает, откуда они взялись. И говорит о том, что потепление будет сильное, глобальное. Наоборот, идет речь о том, что будет малый ледниковый период.
Як скоро це можна очікувати?
Ну, это не скоро, конечно. Вот. Но о том, что холодные зимы, это уже эта зима тоже будет не теплая. Вот, я как раз сейчас недели две мне осталось, чтобы сделать окончательные расчеты этой зимы, но она уже показывает, что теплой она не будет. Будет морозы доходить 20-25 периодами такими. По 7, по 8 дней. Ну, там и потепление, и это самое, как говорят на украинских, и відлиги будут, да. Так что все, зима есть зима, с его прелестями, и снегу будет много.
Зрозуміли ваші прогнози. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово будемо спілкуватися з вами на теми погодних прогнозів. А от продовжуємо розмову з Наталією Артем'євою. Пані Артем'єва, певно, більш коректно говорити не про глобальне потепління, так, а про глобальні зміни клімату, які передбачають насамперед нетипову погоду на тих чи інших територіях.
Так, ви абсолютно праві. Мова йде про глобальну зміну клімату, тому що однозначно сказати, що стане тепло всюди і завжди, не можуть науковці. Зокрема, глобальна зміна клімату передбачає нетипову або різку зміну температур, кліматичних різноманітних показників. Дуже різкі переходи від одних до інших, які спричиняють, власне, виникнення екстремальних кліматичних явищ, екстремальних погодних явищ, такі, як вже перелічувалися, це ті самі і смерчі, і урагани, це і аномально сильні зливи, коли за один дощ за кілька годин випадає місячна або кількамісячна норма опадів. Саме це і передбачає глобальна зміна клімату.
Пані Артем'єва, ми вас представляємо як експерта з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України. І от тут якраз питання, чи можливо адаптуватися до таких аномальних змін клімату, і що робиться для цього, і, можливо, які пропозиції, зокрема, для України, яка економіка якої значною мірою базується на сільському господарстві, значно залежному від погодних умов?
Безумовно, адаптуватися можна, але, власне, процес треба починати вже зараз. Направду, процеси мають іти паралельні. Це і зменшення викидів парникових газів, які стоять в основі власне, зміни клімату, яка спостерігається, і про це говориться на міжнародному рівні, і, зокрема, міжнародна платформа з питань зміни клімату, яка працює вже близько 20 років на базі ООН, говорить про те, що саме викиди парникових газів, тобто спалювання вугілля, яке дає нам електроенергію, так, нафти та газу, спричиняє такі процеси в атмосфері.
Ну, водночас не всі поділяють у світі таку точку зору. Ми знаємо, що американський президент Дональд Трамп досить скептично ставиться до Паризької кліматичної угоди, так?
Звичайно, тут можна зрозуміти, оскільки Паризька кліматична угода накладає зобов'язання до переходу на відновлювальні джерела енергії, зокрема на країни, які спричиняють найбільше викидів, а Сполучені Штати є однією з п'яти країн в світі, які спричиняють найбільше викидів. І питання, чому Дональд Трамп проти цієї угоди, воно зачіпає більш ширші питання економічних інтересів.
Ну, а то економічні інтереси, в тому числі енергетика. Якщо повернутися до України. Україна традиційно демонструвала пікове споживання електроенергії взимку. Однак в останні роки великі стрибки споживання спостерігаються і в періоди спеки, зокрема через використання кондиціонерів. Це визнає експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк. От можемо послухати його думку. На його думку, житлово-комунальний сектор і енергосистема виявилися не готовими до цих різких перепадів температури впродовж останніх років, які, ймовірно, зумовлені глобальними змінами клімату.
Ми побачили загрозливу тенденцію. Щоразу більше електроенергії використовується в день саме для охолодження. Бо традиційно ми враховували електроенергію для нагрівання, для забезпечення кліматичних нормальних умов. Зараз ми маємо тенденцію, коли ми щоразу більше енергії починаємо використовувати на охолодження. Будівлі наші не проєктувалися на це. Ми можемо помітити, що в південних країнах дуже багато жалюзей на вікна, котрі не дають сонячному промені нагрівати будинки всередині. Також стіни, точно так само, як вони охолоджують зимою, вони нагріваються літом за рахунок низької якості термічної ізоляції. Фактично, ми повертаємося до дискусії про утеплення будинків, але не лише, щоб не було холодно зимою, щоб не було гарячо влітку. А також, на мою думку, вартувало би підтримати якусь програму, де для роботи кондиціонерів в будинках використовуються сонячні панелі, котрі стоять на тих же ж будинках. Тому що в такому випадку електрична енергія використовується в самому будинку без виходу в зовнішні мережі і її не треба балансувати.
Пані Артем'єва, от ви як експерт, як бачите шляхи адаптації до кліматичних змін енергосистеми України, житлового фонду?
Безумовно, щойно ми почули в інтерв'ю дуже хороші, правильні, корисні речі, які, власне, споживачі можуть робити на своєму рівні. Тобто встановлення чи тих самих сонячних панелей на будинку, чи, знову ж таки, питання утеплення, те, що в нас традиційно називається утепленням, так? Тобто збереження температури комфортної всередині приміщень. Це те, що жителі можуть робити самі. Ті ініціативи, які проводяться дійсно в південних країнах, такі як встановлення сієсти на спекотний період. Це теж питання адаптації до зміни клімату, які потрібні для громадян, для мешканців. Те ж саме регулювання робочого дня, тобто робочі години зранку та ввечері, коли менш спекотно. Тобто всі ці речі, вони дійсно потрібні, вони легкі в застосуванні, це легко зробити, так, і не потребують великих ресурсів. Наші енергетичні системи справді не розраховані на такі великі навантаження. Зараз ми маємо унікальний шанс для України в тій економічній ситуації, в якій ми опинилися, так, перейти від традиційних джерел енергії, від того самого вугілля, все-таки до альтернативних. Ті самі сонячні панелі, ті самі ветрогенератори стають все дешевшими і дешевшими з року в рік. Тобто це хороший шанс в нас переглянути енергетичну систему на рівні держави, від централізованої до локальних енергетичних систем, плюс використовувати якраз незастарілі системи, незастарілі методи видобування енергії, перейти до новітніх. Власне, як рухається, в принципі, весь світ.
Пані Артем'євна, ви сказали, що нетипові погодні умови спостерігаються фактично 5-10 останніх років. Чи не настав час створити якусь глобальну стратегію на рівні держави з адаптації до кліматичних умов, причому адаптації різних секторів економіки, народного господарства і домогосподарства?
Безумовно, вже зараз ведеться робота у співпраці державних органів, громадського сектору, кліматологів по розробці подібних рекомендацій до багатьох секторів економіки. Паралельно йде процес підготовки стратегії кліматичної загалом в Україні. Питання адаптації, воно є настільки, так би мовити, розлугим, що включає, воно мало би бути включене дійсно в плани розвитку всіх секторів. Зокрема, по сільському господарству, якщо ми говоримо, то ще весною була проведена презентація Міністерством аграрної політики, де представлені були напрацювання міжнародних експертів в співпраці з українськими експертами-аграріями по тим питанням, як можна запобігти зменшенню витрат, запобігти збільшенню витрат і зменшенню урожаїв в Україні. Це і висівання культур більш стійких до посух і високих температур. Це зміна видів традиційних культур, які в нас висіваються. Це зміна, скажімо, давайте так, для прикладу, так? Раніше, ще 10 років назад, соняшник не дозрівав на територіях північніше міста Полтава. Угу. Тепер чудово соняшник росте в Чернігівській області, в Сумській області, дає великі урожаї. Натомість на півдні вже зараз є невеликі ферми, які вирощують ківі певних сортів, звісно, які там можуть пережити все-таки нашу зиму, хай і не таку вже холодну, як раніше, але тим не менше трішки холоднішу. Але тим не менше, так само є ферми, господарства, сільські господарства, які вирощують цей продукт. Ківі не типовий для
тобто
України.
Тобто вже економіка сама починає адаптуватися так до кліматичних змін. Що ж, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Про погодні примхи і необхідність адаптуватися до них ми говорили з народним синоптиком Леонідом Горбаним і експертом з адаптації до змін клімату Національного екологічного центру України Надією Артем'євою. Поки що ж будемо адаптуватися до тієї спеки, яка зараз охопила Україну. І чи вмієте робити ви, шановні слухачі, таку адаптацію, ви можете це перевірити на нашому сайті radiosvoboda.org і пройти тест, який називається «Чи виживете ви під час спеки?». Отож, заходьте на наш сайт, а поки погортаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Газета «День» коментує зустріч блогерів з генпрокурором Юрієм Луценком. Видання пише, що це вже стало певною традицією у політичному середовищі демонструвати свою відкритість і ділитися або злити певну інформацію для загалу. Експерти газети побоюються, що через подібну практику може створюватися викривлена реальність. Видання згадує, що після обрання президентом Петра Порошенка, адміністрацію якого очолив Борис Ложкін, до України фактично масово перекочувала практика ольгінських ботів. Суть в тому, що формується армія лояльних користувачів мережі, які працюють в інтернеті в інтересах влади або конкретних політиків. Газетярі також обурені, чому на зустрічі не було журналістів, які б мали можливість потім відкрито про це написати, а головне поставити важливі й актуальні запитання. Про що саме хотіли б запитати в генпрокурора журналісти «Дня», інформується в статті «Генеральний пул». Газета «Голос України» наголошує, що для того, аби уникнути зловживань та забезпечити рівні конкурентні можливості всім потенційним постачальникам, необхідно відкрити постанову державного оборонного замовлення, бо зараз це таємний план закупівель товарів та послуг для потреб безпеки і оборони. Через те майже 95% усіх закупівель відбувається за неконкурентною процедурою, тобто замовник, наприклад, Міноборони, сам визначає постачальника. Якщо розтаємничити цей процес, то і державні, і приватні компанії матимуть доступ до цієї інформації. Сьогодні Держоборонзамовлення ухвалюється на 3 роки, отож компанії знатимуть, що збираються закуповувати замовники, Міноборони, Нацгвардія, інші структури і, відповідно, плануватимуть свій бізнес, свою участь в тендерах, зможуть співставляти власні можливості з вимогами до товарів та послуг, наголошує «Голос України» в публікації «Уникнути корупції» під грифом «Таємно». 3 серпня український політв'язень Валентин Вигіївський втретє зустрічає день народження у російській в'язниці. Як стверджує газета «День», ця справа стала однією з найзакритіших серед інших справ в'язнів Кремля. Киянина Валентина Вигіївського, так звана «Кримська самооборона», затримала у вересні 2014 року в Сімферополі, куди він поїхав у приватних справах. Згодом у Москві його звинуватили в шпигунстві і засудили до 11 років суворого режиму. Про те, які шанси на звільнення в нього та інших бранців Кремля, розповідає газета «День». Газета «Голос України» пише, що з перших 120 відібраних кандидатів 30 мають негативні відгуки на посаду судді Верховного суду, тобто майже кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду порушував права людини або ухвалював політичні мотивовані рішення, або не може пояснити походження власних статків. Цим обурюються експерти парламентської газети, і докладніше про це йдеться в статті «Якість нової крові Верховного суду сумнівна». Ось так коротко про основні публікації української преси. Ранкова свобода триває. Ми говорили про погодній клімат в Україні, а наступні півгодини ефіру присвятимо обговоренню політичного і правового клімату в Криму під владою Кремля. Про це далі більше одразу після новин.